Ek sê vir jou, goeiemôre, jy is deel van die manne stories van hierdie oggend en dit is lekker om die dag so te begin. En die gas wat ek saam met my vanmôre het, julle gaan nou hoor, Ferdinand het een van die mooi, mooi stemme en ons gaan so 'n bietjie oor stemme en al sulke dinge te praat. So Ferdinand het jou orreltone nou reg om te sê goeiemôre met daai mooi stem van jou.
Goeiemôre, ja. Nee, ek is baie dankie dat ek hier kan wees vandag, man. Dit is so voorreg.
Dit is my so groot voorreg en 'n lekkerte. En elke week het ek met 'n besonderse storie te doen, uiteenlopend van aard.
Okay.
En vanmôre sin dit dink ek is weer so heel uniek en met 'n man met so mooi stem moet ons daarom iewers ter hoor waar het al die dinge mooi begin en dis 'n ou wat lief is vir musiek en lief is vir koor en al sulke dinge. Waar het jou liefde vir musiek en in die stem dinge begin?
Wel, as ek nou volgens my ma moet gaan. Toe ek 2 of 3 jaar oud was, het sy vir my so klein plastiek gitaartjie gekoop en toe ek beginne ek het net getokkel, daar was nie regte noot of enigiets nie.
Ek kan my net indink, 2 weke later was hy spyt dat sy dit vir jou gegee.
Wel ja, maar ek was toe, sal ek sê, ek was 'n vermaaklikheidsattraksie vir die familie, want ek het my bene beweeg en ek het geswaai en gedans en gealles. En ja, toe is dit, ons het Pretoria toe getrek, en ek het aan die stad versteel geneem in die kunstwedstrijd, en toe, 94, toe is ek naar die Drakensperseenskoerskool toe, en daar het dit rarig ernstig begin raak, ja.
Okay. So,
maar dit was 'n wonderlike geleentheid.
Ek vermoed as jy deel was van die Drakensberg Seunskoor, was dit nog voordat jou stem gebreek het?
Yes, ja, toe ek daar gekom het, toe was ek nog 'n sopraan. En toe ek standaard 6 tref, graad 8, toe breek my stem. En die skool gaan tot en met standaard... Die skool gaan tot en met graad 9,
ja.
So standaard 7. Want mense vakjes is wat mense maak in... standaard 8 en graad 10. So hulle het die kapasiteit tot en met dan. Ja, en toe het my stem gebreek, ek was vir 'n jaar 'n tenor met 'n vieslike klank. En ek moes al die musiek weer oorleer, en ek moes weer myself opwerk in rang, want daar is die hiërargie in die koor. En die jaar daarop, toe ek by die skool kom in Januarie, toe het ek afgegaan na bas toe.
Okay.
Toe is die proses weer van vooraf. Ek moes al die musiek weer leer en ja, maar dit was baie interessant.
Toe jy teruggekom het daarvan af, na watter skool toe as jy nou, as ek mag vraan, was jy toe deel van koor, nog steeds die rest van jou hoërskool?
Ja, ek was aanvanklik eers Roodepoort Hoërskool toe, maar toe het 'n ou draakie koordirigent, Wom van Sail, hy was toe aangestel by Florida Hoërskool, en hy die koor daar begin, en toe besluit ek, weet jy wat, dit is mos die logiese stap om te neem, so my ma was bietjie ongelukkig oor die klere wat sy moes oorkoop, maar toe is ek Florida toe en ek het my graad 12 daar klaar gemaak. Ja.
Net iets interessants rondom hierdie stembreekfase. Ek onthou self, soos wat jy kan hoor, is ek nie 'n bas nie, ek is 'n tenor en ons het aan Adlibitum gesing en ons het dit verskriklik baie geniet en al die lekker dinge, maar my stembreekfase was vir my nogal intens gewees. Hoe was dit vir jou?
Nee, dit was, vir my was dit verskriklik. Toe ek 'n sopraan was, ek was baie bevoorregd, ek was stemleier, en ek het 'n hele paar solos gehad, en ja, ek was daar, en ek was in 'n sangles gewees met Bunny Christian Ashley Botha, ons het elke week sangles gehad, en ek is besig om te sing in die volgende oomblik, toe kom daar en ek probeer het weg te doesel, want ek het die vakansie al agtergekom, hier is ietsie wat nie reg is nie, en ek sing aan, en hy says, what was that? Hy says, no, it was nothing, let's carry on, sir, en hy says, no, let's go, en toe het ons die omvangtoets gedoen, en ja, maar dit het my was seker 'n goeie 3-4 maande, baie emosioneel eintlik, want jy is so gewoond aan hierdie stem.
Dit het jou identiteit geword.
Ja, precies, en as 'n sopraan of 'n alt, met sing meestal in jou kopregister, maar as bas en tenor, dan beweeg die stem laer, en hy begin in jou bors en jou keelregister te sit, en dit was vir my iets helemaal vreemds. So dit was weer eens ook 'n leerproses. Maar die voordeel nou wat ek daarmee ervaar is, as 'n sopraan weet ek wat nodig was toe, so as ek met my sopraane en altyd die dogters werk en die dames, dan weet ek hoe om te benader. En dan met die seuns is ek nou gelukkig in hierdie posisie waar ek vir hulle ook kan verduidelik wat moet gebeur.
En hulle selfs deur die emosionele proses daarvan begelei.
Ja, wel, met die hoërskool is dit 'n ander situasie, want meeste van die seuns is dan al reeds 'n bas of 'n tenor. Maar met die laerskoolkinders, en dis baie hartseer, want die seentjie kom in en hy is 'n soprano vir alt, en dan so halfpad deur graad 7 en dan begin die stem te breek. En dan is daar nie regtig meer 'n plek vir hom om te sing nie, want hy wil alles nou oktaaf laer sing. So dan probeer ons maar vir 'n werkie hier te kry of ietsie daar met die koor te betrek.
Vee darm maar die verhoog skoon.
Onder andere, ek het dit nog nie gedoen daarom, maar ja, maar ook om dissipline te handhaaf en sovoorts. En dan is dit 'n geval van volgende jaar in graad 8, dan gaan ons verder met tenorhofpas.
Nou, ons het klaar geleidelik in ons gesprek die transisie gemaak in terme van, jy is nou by koore betrokke. En vertel net 'n bietjie van koorafrigting en al sulke dinge, en ek wil ook net uitkom by hoekom.
Ok man, nou moet ek teruggaan. So ek het Potchefstroom gestudeer, met professor Werner Nou. En die droom was om 'n sanger te wees, beroepssanger, en opera, en lied, en oratorium. En toe het ek die voorreg gehad om Nederland toe te gaan, om 'n tweede graad daar te doen, en ek het toe begin professioneel sing, en soos ek sê, die droom was opera, en toe na my studie daar, toe kry ek 'n betrekking in Duitsland, en toe ek het doen, en toe ek daar is, toe besef ek, nee, dis nie wat ek wil doen nie, dis die verste van wat ek gedink het dit gaan wees. Maar al die tyd met my studies, om my studies te bekostig en te betaal, het ek my kore afgerig. Ek het op 20 het ek by 'n skool in Klerksdorp ingestap en gesê, meneer, jy het nie 'n koor nie, kom ons gesels. En ons het daar 'n koor begin en het goed gegaan. So die koor het my altyd gefinansier deur my studies. En toe ek die besluit geneem het om nou terug te kom Suid-Afrika toe, my broer het getrou en ek was terug vir die troue en ons het deur die land gereis en het was pragtig. Ek het my bedankingsbrief op die vliegtuig getik en die volgende dag toe ek daar in toe handig ek het in en toe het ek nie regtig geweet wat ek hierdie kant gaan doen nie, maar toe val kore op my pad en ek het, dis nou 13 jaar wat ek het voltyds doen en ek sal dit vir niks in die wêreld opgee nie. Dit is my passie om met jong mense te werk en te sien hoe hulle ontwikkel en hulle groei en emosioneel volwasse word, sosiaal verryk word, want 'n koor is 'n mengelmoes van verskillende sosiale sirkels, as ek dit so kan stel. En dan ook daai musikale ontwikkeling, dis vir my die mooiste om te sien. Ja.
Ek onthou toe ons in die koor gesing het, dis my verduideliking om te sê, ek klim binne in klank in.
Ja, ja. 'N homogene klank, mens word deel van dit. Dit daar's 'n, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar daar's 'n oomblik wat mens net, daar's eenheid. En dis asof mens voelers of vislyn het wat met elke persoon aan aanraking kom en jy het hierdie hele magdom van vislyne wat in alle rigtings ingaan en daar's daai koneksie en mens weet nou is ons almal saam. Selfs met die asemhaling wat gereguleer word met sangers op 'n punt dan begin die hartklop te sinkroniseer. En dit is vir my amazing.
Jy beskryf dit so mooi. Ek sê baie keer ook, die ervaring van koor, om binne in 'n koor te sing, is om te sê, dis 'n klompie gemiddelde of bietjie bo-gemiddelde musikale mense wat 'n buitengewone eindproduk kan veroorsaak.
O, definitief. Mens sê, daar is 'n beperking aanvanklik wanneer hulle inkom, of daar's 'n plateau wat hulle dink hulle bereik het. En dis ook self met die audisieproses, waar kinders vir my sê, meneer, ek kan nie sing nie. Ons sal sies, vra ek hulle maar wie het vir dit gesê, ons sê nee, my ma. As ek sê, okay, is jou ma professionele musikant? Nee meneer, as ek okay, nou het jy die geleentheid, nou kan jy weet of jy kan sing of nie, so kom sing vir my. So dis daai drempel, oor om te stap, maar gemiddelde sangers, dan het jy uitsonderings, en met daai ontwikkelingsproses, dan mens moet hulle selfvertroue gee, mens. Dit is baie sielkundig ook, met die motivering, en as ek byvoorbeeld, en dit is baie skelm eintlik van my, ek sal 2 stukke kies. Stuk 2 wil ek doen, stuk 1 gebruik ek, en dit is 'n verskriklik moeilike stuk wat ek kies, en dan spandeer ek 2-3 weke aan dit, en dan sal ek vir sê, weet jy wat, ons los hierdie stuk, dis te moeilik vir julle. Maar dan weet ek, ek was eintlik besig om stuk 2, wat redelik moeilik is, in die kop voor te berei, want dan sal hulle soos, okay, maar ons gaan vir jou wys, meneer. Okay. Jy kan nie van sê, is nie goed genoeg nie.
So jy laat nou eindelijk so ietsie van een geheime agenda.
O ja, ek hoop nie hulle luister nie, want dan gaan hulle vir my verskriklik kwaad wees.
Dis vir jou ook meer as net om te sê, hier is ontwikkeling in stem, maar ook ontwikkeling in persoonlikheid. Vir hoe lang het jy een persoon min of meer, en ek wil sê in jou hande, want dis ek baie kostbare ding om iemand se lewe in jou hande te hê.
Ja, dit is. Dis, en dis een hele ander verhouding wat mens met jou sangers het, of met jou koor het. As 'n onderwijser, ek sal sê, mens is meer formeel en met 'n riglyn. Nie dat ons nou in die koor nie daai gesag en daai dissipline het nie, maar omdat mens praat met emosies en met kreatiwiteit en vrylaat en jouself uitdaag, is 'n baie spesiale verhouding. Maar in die beste voorbeeld of die beste scenario sal ek 'n sanger kry in graad 8 en dan saamloop tot en met einde graad 12. En daai is 'n hartseer ervaring, want dan het ons 'n afsluiting en die kinders het 'n boodskapie wat hulle aan die koor oordra, en dis 'n tranendal van alle kante af. So, maar dit is baie spesiaal. Ek kry ook kinders wat in graad 10 eers by die koor aansluit, en dan as hulle daar wel 'n afsluiting kom, dan sal hulle soos, jes meneer, ek wens ek het die koor vroeër gejoin. Ek is so spyt, ek het nie in graad 8 gekom nie. En dis nie oor wat die koor nou, dis nie daai samenhangendheid en daai identiteit wat mens kry.
Maar so 'n koor bied ook iets van 'n familiegevoel, ek behoort iewers.
Presies, ja, en soos ek sê, het jou akademiese sterkinders, jou kinders wat in sport floreer, en dat jy ook jou aflerkindertjies, wat nie regtig al 'n plek gevind het waar hulle hoort nie, of waar hulle self kan vind nie. En dan kom hulle in die koor en hulle is bang vir almal en vir alles, en hulle het nie 'n mening nie of 'n persoonlikheid wat enigszins uitgesproke is. En dan in matriek, kry mense hulle nie stil nie, want dan het hulle so gegroei en hulle so gemaklik in hulle self. En 'n koor, jy moet jouself kan loslaat. Sosiale vrese en peer pressure, mens kan dit nie daar hê nie, en dit is die gevoel van 'n familie, 'n veilige plek, 'n tuiste, waar jy jouself kan wees, en daar is nie veroordeling of enigszins kliks van, okay, gaan sit jy daar, ons wil nie met jou gesels nie.
Oor die algemeen is dit makliker vir 'n meisie, vir 'n dogter, om te sê, o, ek wil sing. Maar dis nie noodwendig die inding vir 'n seun om te sê, o, ek wil sing en nie rugby speel nie, of ek wil beide doen. Bietjie rondom die seun se betrokkenheid en hoe, jy hoor my vraag, Enrik.
Nee, dis moeilik. Kyk, daar is 'n persepsie, dat sing nie noodwendig vir seuns of vir jongmans, een ding is wat hulle moet doen nie, of waarmee hulle ongemaklik is, vanweë sosiale druk. Maar met my intuïsie proses, dan probeer ek hulle ook een bietjie met die kop te smokkel, en ek sê vir hulle, jy weet, daar is twee meisies vir elke seun in die koor. So die wiskunde, en ek hoop jy is redelijk okay in wiskunde, wat 2-1, jy weet, jy gaan nie sukkel nie. Maar as mens hulle eers in die koor gekry het, ek vraag byvoorbeeld vir my kinders wat komedisie doen, en daar is geleenthede waar ek die hele skool kan hardloop. Hy sê van, luister, gee my net 4 weke. Om net vir 4 oefeninge. Dit is 8 ure van jou lewe. As jy nie daarvan hou nie, ons skud jou hand, ons kyk mekaar nie, ons groet, no hard feelings. 90% van die tyd, dan bly hulle. Want dit is iets wat hulle nie verstaan nie. Hulle dink, jy staan in 'n rykie met jou handjies vasgehou, en jy sing Kumbaya, of die ou argaïse koormusiek, of die beeld daarvan, maar koor het drasties verander. Dit is nie meer wat het was, 10 jaar terug.
Vertel een bykie hoe dit verander. Hoe lyk koor? Want ek dink baie mense wat vandag luister, het die typiese beeld van handjies gevou staan langs mekaar en Kumbaya.
Ek het maar net as 'n voorbeeld gebruik daar. Maar, moet ek sê, in die verlede was dit was baie gerig op Afrikaanse kultuur bevorder, en ek is nog steeds vir dit. Maar dit was nie noodwendig so geskryf dat dit vir 'n kind van waarde is, dat hulle self daarin kan vind en met dit kan identifiseer nie. En dan ook vir die gehoor, want mens sing stukke wat akademies georiënteerd is vir kompetisies en sovoorts. En ja, dis vir 4 mense wat mens voorberei vir 5-6 maande vir jou beoordelaars. Maar dan al die konserte reg deur die jaar, het jy 600-700 mense in 'n konsert, en jy mis uit om vir hulle 'n boodskap te gee, om vir hulle geskenk te gee van, hier is ons musiek, ons wil dit graag met jou deel. So ek is so bietjie aan die een kant, want ek kies kommersiële musiek. Ek wil die kinders uitdaag ook met moderne musiek wat vreemd is en wat nie noodwendig deel is van die normale repertoire nie. En dit help ook om kinders te werf, want hulle kan hulle self in die musiek vind. Maar op een verhoog staan in vier rijen en sing, dat word nog steeds gedoen, maar ek wil hier my kinders moet vry wees op die verhoog, want hulle moet aanklank vind by die muziek, maar die gehoor moet ook. Want as jy gehoor jou ondersteun, ondersteun jou skool jou, en as jy skool jou ondersteun, dan kry jy kinders om in die koor te sing en te floreer.
Verduidelik 'n bietjie, hoe lyk moderne koor muziek? Hoe lyk 'n gewone aand, as ek persoon is wat in die gehoor sit, wat kan ek te wag te wees as ek na julle luister?
Ok, so, heidiglik is ons besig met ons finale voorbereiding. Ok, wel, ek verstaan hierdie is nou 2 juni waar dit uitgesien word, maar die 16e mei is ATKV Applaus en dit is waarvoor ons nou tot op hede gewerk het. Hulle het 'n voorgeskrewe stuk en ons moet dit doen. Dan ek 'n lekker Afrika stuk met my kinders sing. 'N eie keuse wat enigiets kan wees. En dan moet ons Afrikaanse stuk ook sing. Maar normaalweg na Applaus, dan begin ek met iets heeltemal anders. Ek het byvoorbeeld 2 jaar terug het ons die tema muziek van Gladiator, Honor Him Now We Are Free, het ons in 'n koorverwerking gesing met drom en simbaal in die aard van dinge. Maar ons het ook byvoorbeeld Die Land gedoen, Ed Sheeran's nou verloor ek die titel, maar byvoorbeeld I Live, dit is muziek wat die kinders mee identificeer. Hulle kom ook na my toe en sê, ai meneer, kan ons dalk hierdie doen? En so ek sê, okay, kom ons kyk of dit kan werk. Spoegwolf, moderne kunstenaars waarmee die kinders ook nou aanklank vind. So dit is belangrik. Ek gee hulle 'n keuse van 2 of 3 stukke wat ons nou gesamentlik besluit. En dan sê ek vir hulle, okay, maar ons moet onsself ook uitdaag. So ons gaan hierdie stuk sing om tegnies beter te word.
Hoe kry jy dit reg om 'n typiese Afrika klank op die verhoog te
kry? Ek sê vir hulle, vergeet van alles wat ek julle geleer het en sing net. Maar dit is vir my belangrik ook om dit regtig autentiek, jy weet, traditioneel te doen. En dit is ook 'n mate van respek teenoor daai kultuur. Want mens kan nie iets gaan sing en nie dit verteenwoordig soos wat dit moet wees nie. So ek probeer altyd graag 'n spesialis in die musiek te betrek. En ons is nou gelukkig hierdie jaar dat ons een van die choreografe van die Mzansi Youth Choir en ook die Global Youth Choir kom betrek om met ons te help met die interpretasie en die bewegings en die klank en die gesigsuitdrukkings. So dit help definitief, maar mense sê net vir hulle, go, gaan mal, doen wat jy moet doen, maar doen dit in die struktuur van wat die stuk vereis.
Binne in 'n koor, vir al is dit 'n koor is waar kinders by betrokke is, het jy ook met ouers te doen, hè?
Ja.
Vertel net 'n bietjie van die paas en die maas.
Ek het geen kontak met hulle nie.
O, okay.
Ja, ek het ons al gesels as ons mekaar by die konserte sien en hulle kan baie krities wees ook. Jy weet nie, ek dink daai maat daar kon julle beter benader het nie. Julle kon miskien hier sagter gesing het en dan hulle ook voorstelle vir repertoire en sovoorts. Maar goeie verhouding. Hulle raak soms kwaad vir my as ek oor tyd gaan met 'n oefening. Maar daar is personeel betrokke by die skool wat al die reëlings tref en sovoorts. So, ek sal graag die ouers wil beter leer ken, maar vanweer die tydsbeperking is dit ongelukkig nie die situasie wat ons onsself in vind nie.
Op die oomblik, by hoeveel skole of by hoeveel kore, waar bevind jy jou op die oomblik?
Ek is tans by 3 skole betrokke en ek is in die proses om 'n jeugkoor te begin. Ek wil graag ook vir kinders, soos ons sê, daai ekstra je ne sais quoi, het om ook 'n geleentheid te kry om daar te floreer. In skoolkore, ek sal nie sê mense is beperk nie, maar die tyd wat jou gegeen word is minder, want die kinders het hulle so besig. Dis eintlik verskriklik om te dink, as ek terugkyk na my skoolloopbaan en wat hulle nou mee besig is. Maar 4 skole en dan 8-3 skole en dan wil ek hierdie volgende paar maande begin met 'n jeugkoor.
Iets soos met 'n jeugkoor begin, wil jy die deur byvoorbeeld vir tuisonderrigkinders oopmaak?
Definitief, definitief. Dit is vir my eintlik baie hartseer, want tuisskoolkinders het nie 'n plek in 'n koor nie, want dit is eintlik geslote vir die skool. Maar ek het, ek weet nie, maar ons het seker so 4-5 tuisskoolkinders wat in ons koor sing, maar ongelukkig mag hulle dan nie deelneem aan die kompetisie nie, want daar is 'n vereiste dat ek moet 'n bona fide leerder van die skool wees. So hulle werk saam hard om daai musiek reg te kry vir daai kompetisie, maar dan is dit 'n geval van daai 20 minute mag hulle ongelukkig nie op die verhoog wees nie, maar hulle sit in daai gehoor en hulle ondersteun ons met hart en siel. En dan daarna is dit weer vry, dan kan hulle deelneem waar hulle wil. So ek sal graag daai geleentheid ook vir daai kinders wil gee, want dis belangrik.
Ferdinand, jy is betrokke by koor en al sulke dinge, en ek maak die afleiding, jy gaan nie gauw daarmee ophou nie. Wat doen dit aan jou, om met hierdie koor en hierdie kinders en hierdie muziek te doen het hee? Wat doen dit vir wie Ferdinand is?
Okay, so ek werk meestal in die aande en laatmiddag, so ek is grotendeels in die oggend by die huis, en dis geval van, ek word wakker, en dan sal ek my koffie drink,
so jy kan rustig, precies, jy kan die son stadig laat opkom.
Maar ek is opgewonde, en ek is enthousias, en amper ongeduldig, om by my koor uit te kom, want dis my vreugde, dit is vir my ontsettend lekker, om my kinders weer te sien, ek is verskriklik sarkasties met hulle, om sterk mekaar die hele tyd, hulle hap my, ek hap hulle terug, dis rarig, dis a aangename situasie, en daar's vrede en daar's genot in die oefentydperk, gee hulle goeie pauze, maar dis my vreugde. Dan gaan ek huis toe en dan voel ek so'n bietjie, gel, wat gaan ek nou doen? Maar dan draai daar julle oefening in mense kop en dan analyseer jy en dan denk jy, okay, wat gaan ek volgende doen? So dit is my dag tot dag, maar my kooroefeninge is my vreugde.
Hoe kry jy dit reg om die potensiaal in iemand raak te sien?
Okay, die audisieproses is interessant. Jy luister vir 'n stem. En noodwendig, die stem is nie altyd die beste nie. Intonasie en gehoor is ook belangrik, maar dit is ook nie altyd die beste nie. Maar vir my groot bepalende faktor is die persoonlikheid. Jy kry hierdie kinders wat uitgesproke is en vol energie, maar dan sien jy die skaam, teruggetrokke, besig om te bewe, soos hulle sing, die stemmetjie vibreer en alles, maar dan sien jy, hy of sy gaan goed doen. Is met dit die geleentheid gee.
Ferdinand, jy het in die begin van ons kuiertjie so vinnig gesê, jy wou 'n professionele sanger geword het en agtergekom, dis nie regtig wat jy wil doen nie. Sê net iets daaroor, hoe het jy dit ontdek?
Okay, so ek was aangestel as 'n sanger gewees en toe ek op daai verhoog is en ewe skielik vir geld moet sing, dis dit die hele ander situasie en ek probeer dit aan mense te verduidelik in die sin van, as 'n sanger, jy het jou orkes of jy het jou begeleiding wat saam met jou op die verhoog is en jy sing vir jou publiek, maar jy is nooit deel van die ervaring van wat die publiek ervaar nie. En as 'n koordirigent, jou koor staan voor jou, jy is in die middel en die publiek is agter jou. So jy kry die beste van beide, want jy is deel van die proses waar die publiek dit waardeer of die applaus gee van okay, jy het nou goed gedoen, maar jy staan tussen jou koor en jou publiek en jy ervaar wat daai kinders doen. En dit is vir my, en as dirigent, jy leef ook jou musikaliteit uit, want jy wys die fraserings aan, en die dinamiek en alles, so ek kan ook vry wees in my musikaliteit, alhoewel ek nie noodwendig sing nie, maar dan op die selle asem ervaar ek dit, en dit is vir my, daar is nie 'n prys wat daarin gekoppel kan word nie.
Dit is besonder soos wat jy dit verduidelik. Ferdinand, ons tyd het vreeslik vinnig verby gegaan, en dit is amper in die omgeving van 5:55, maar as ek 'n laaste vraag kan vra, binne in 'n omgewing in Suid-Afrika waar koor nie en koormusiek nie eintlik 'n algemene ding is nie en mense is nie noodwendig antagonisties nie, maar hulle is net staan een kant, is nie 'n bekende nie. Hoe sal jy in 'n laaste slotopmerking net sê die waarde van koor en koormusiek?
Wow, okay. Was Suid-Afrika het van die beste koor in die wêreld. Pretoria noem hulle the choir capital of the world. Waarde van musiek. Okay, ek gaan het vinnig opsom as ek kan. En dis nie om sport teen musiek te vergelyk nie. Maar as jy gelukkig is as 'n beroeps sportsman of sportsvrou, dan kan jy dit uitoefen tot miskien, as jy gelukkig is, 30, 35. As 'n koorsanger, as 'n musikant, ek ken mense wat 70 is, wat nou nog in koor sing. So dis is 'n leeftyd van 'n passie of iets wat jy verskillik geniet, wat jy een keer 'n week of as jy gelukkig is, 2 keer 'n week kan uitleef. En die blootstelling daarvoor, jy leer mense van verskillende sirkels in die wêreld en die sosiale norm ken. So jy verryk, maar jy het ook die geleentheid om te verryk. Vir my is, die Here het, ons praat van, jy weet, dis 'n trop wolwe en is 'n versameling van dit en 'n versameling van dit, maar die verwysing na koor is 'n koor van engele. En dit is vir my besonder, want dit beteken daai musiek en daai sang is, jy gee die gehoor 'n geskenk. En jy moet verantwoordelik wees vir die boodskap wat hulle ervaar. So daar's geen selfsug in dit nie. Mense is besig om iets te gee en vir my is daai koor van engele. Dis net, ek vind soveel aanklank in dit en ek probeer dit ook vir my kinders, dat hulle dit ook deel van hulle mens wees maak.
Wat 'n mooi manier om vandag af te sluit. En ek wil sê dankie dat jy jou passie sommer so blaatant hier met ons gedeel het. En ek bid dat elke persoon wat vandag luister, almal het nie noodwendig die passie vir koormusiek of waarvoor, maar dat elkeen sy passie met soveel oorgawe uitleef, soos wat ons hoor jy dit ook al doen. Dankie, en mannen. Op hierdie engelekoornoot, Ferdinand, baie dankie dat jy met jou mooie stem saam met ons gekuier het.
Baie dankie, Milan, baie dankie vir geleentheid. En ja, ek hoop miskien dat mense ook nou die geleentheid sal aanneem om na koorkonsert te gaan. Want dis 'n lieflike ervaring. Maar dankie.
Dis so reg. Tot volgende week wanneer ons weer met nog 'n man gesels en 'n spesiale storie. Party het mooi stemme, party het gewone stemme en party het net stemme. Baie dankie.